Uhelná komise, kde kromě ministrů životního prostředí a průmyslu zasedá i šéf polostátního ČEZu Daniel Beneš, tento týden oznámila, že do letošního září vypracuje 3 varianty ústupu od uhlí. Od nejpomalejšího, kdyby celý proces trval do roku 2050, až po nejrychlejší, kde se uvažuje o roce 2035. Do jaké míry může ovlivnit českou závislost na špinavé výrobě energie prodej uhelné elektrárny Počerady skupině Seven Energy Pavla Tykače? Bylo by možné vyřadit toto zařízení z provozu dřív, kdyby si ho ČEZ ponechal? Taky na to se za chvíli zeptám.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Mými hosty jsou poslanec ANO, předseda podvýboru pro energetiku Pavel Pustějovský. Dobrý den.
A dobrý den.
A vedoucí programu Klima, energie a odpady ekologického hnutí Duha Jiří Koželou, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je pro oba stejná, pokud možno o stručnou odpověď na ní požádám hned v úvodu. Pane poslanče, byla podle vás chyba, že ČEZ neuplatnil opci a že prostě nezabránil předem dohodnutému prodeji uhelné elektrárny Počerady společnosti miliardáře Pavla Tykače?
Tak pokud mám odpovědět stručně, tak si myslím, že se ČEZ rozhodl moudře.
Stejná otázka pro Jiřího Koželouha.
Já si myslím, že to nebylo správné rozhodnutí a konec konců to kritizují i minoritní akcionáři ČEZu, kteří sledují vyloženě ekonomický zájem, nikoliv ekologický.
Pane Pustějovský, když říkáte, že ČEZ se rozhodl moudře, jaká plus v tom prodeji vidíte? A já jenom připomenu, že je to od roku 2024, kdyby mělo přejít k předání Počerad.
Tak hlavně jedná se o obchodní vztah dvou společností, které uzavřely nějakou smlouvu, která v čase měla umožnit ve dvou obdobích možnost odstoupení od prodeje společnosti ČEZ. A v tom čase se měnil vývoj, jak na energetickém trhu, tak politika z hlediska dekarbonizace. A pokud ČEZ dneska se hlásí k tomu, že v roce 2040 chce dekarbonizovat svoje zdroje, tak si myslím, že je logické, že se zdroje, který je jeden z nejstarších a je největší uhelný zdroj v České republice, tak že ho ve svém portfoliu nadále mít nechce.
To je z hlediska politiky ČEZ, pane poslanče. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že tím, že polostátní ČEZ se od roku 2024 uhelné elektrárny v Počeradech zbaví, že je tady riziko, že ta elektrárna bude fungovat déle, než kdyby v rukou ČEZu zůstala?
Tak já si myslím, že o tom rozhodne trh a o tom rozhodne legislativa, která v budoucnu bude platná, protože dneska může každý podnikatelský subjekt, který plní platnou legislativu, podnikat a trh určuje, jestli ta elektrárna bude provozována do roku 2030, 40 nebo 50 a podle toho, zda to bude pro ten subjekt ekonomicky výhodné. Já osobně si myslím, že do roku 2050 určitě provozována nebude, protože k tomu odklonění si myslím dojde dřív.
Proč jste, pane Koželouhu, zejména kritický k tomu prodeji Počerad miliardáři Pavlu Tykačovi a jeho skupině Seven Energy?
Tak ta naše kritika se soustředila hlavně na to, že plány společnosti ČEZ jsou spíše opravdu uhlí utlumovat, jak sami deklarují, a neplánovali elektrárnu Počerady provozovat déle než do té původní životnosti na konci roku 2023. Plány společnosti Seven Energy jsou opačné, takže tam určité riziko, že bude tlak na stát, aby umožnil provozování téhle elektrárny déle. Ale souhlasím s panem poslancem v tom, že prostě potřeba se nyní soustředit na ten současný stav, to znamená, ta elektrárna byla prodána, pokud se ty firmy nedohodnou ještě jinak, ale to už záleží na nich, a musíme počítat s tím, že ta elektrárna přejde do cizích rukou a musíme se zabývat tím, jak tady umožnit ten útlum uhlí, jak ho zajistit bez ohledu na to, kdo ty elektrárny vlastní.
A vy si myslíte, že by stát se zříkal nějaké zodpovědnosti za útlum, za odstup od uhlí, pane Koželouhu, když polostátní ČEZ prodává Počerady?
Tak já si myslím, že v tuto chvíli opravdu ta situace je už vlastně v tomto rozhodnutá. Teď je tady uhelná komise, která má přinést vládě návrh řešení, jak a dokdy uhlí utlumit. Takže si myslím, že teď je potřeba soustředit se na toto. Elektrárna Počerad je jako jedna z nejvíce plýtvavých, nejméně efektivních, vlastně škodlivějších elektráren z hlediska ochrany klimatu a zdraví lidí by určitě měla spadnout do velmi brzké vlny zavírání uhelných elektráren, podle mého názoru.
A jenom velmi krátce, pane Koželo, kdy to podle vás je ta brzká vlna? To je ta první, kterou uhelná komise zmínila, tedy do roku 2035?
Ne, to by měl být ten rok 2030 nebo 35 nějaký celkový konec uhlí v tom prvním scénáři. Co se týká nějakého začátku zavírání těch uhelných elektráren, to by samozřejmě mělo nastat dříve a konec konců s tím počítá i státní energetická koncepce, že to nastane dříve. To není nic nového, protože musíme si uvědomit, že v tuto chvíli vyvážíme v podstatě trojnásobek elektřiny, než třeba vyrobí elektrárna Počerady, takže to zavírání rozhodně začít může a mělo by podle našeho názoru.
Tedy dřív. Pane poslanče Pustějovský, s tím souhlasíte, že o uzavření Počerad, ať už budou v jakýchkoliv rukou, je třeba kvůli omezení uhlíkové stopy uvažovat ještě dřív než v roce 2030?
Já si myslím, že bychom úplně neměli jmenovat, které zdroje budou odstaveny, které ne. Měly by být definovány nějaké objektivní ukazatele, na základě kterých k tomu logicky dojde. To znamená, nebudeme zvažovat vlastníky, nebudeme zvažovat umístění, ale především ekologické aspekty, dejme tomu různé poměrové ukazatele emisí na jednotku dodaného výkonu a tak dále. Ještě bych zareagoval na poznámku pana kolegy na ten vývoz elektřiny. Přece, když se podíváte na roční čísla, tak ty hovoří jenom o celkovém stavu za rok, ale nehovoří o průběžném dodávce a odběru elektřiny. To znamená, že ta roční bilance je zavádějící. Musíme se dívat na krátkodobou čtvrthodinovou bilanci.
Tedy vy myslíte to, že vyvážíme podstatné množství energie a proto bychom mohli Počerady zavřít velmi brzy, to neplatí?
To nemyslím. Já si myslím, že to, že vyvážíme elektřinu, je naše konkurenční výhoda, protože pokud ji vyvážíme za tržní cenu a za ziskovou cenu, tak je to naprosto v pořádku, že komerční subjekty tu elektřinu prodávají. Kdyby nebyla poptávka v okolních státech po té elektřině, tak si ji prostě nekoupí.
A pane poslanče, podle vás, když jsme zmínili uhelnou komisi, její vize té nejkratší doby pro uzavření uhelných elektráren, tak ta podle vás je reálná 2030-35?
Podle mého názoru reálná není. A tady se ještě smíchávají dohromady dvě věci. A to je útlum těžby uhlí a odstavování uhelných zdrojů. Myslím těch energetických, protože to uhlí samozřejmě se nepoužívá jenom na výrobu elektřiny a teplárny, na výrobu elektřiny například. A tepla, ale i v chemickém průmyslu, v hutnictví, v ocelářství. Takže já si myslím, že to je třeba odlišit. Pokud nebudeme chtít dovážet uhlí pro třeba výrobu oceli, tak ji budeme muset vyrábět v Česku. Takže ten problém je širší.
Pane Koželouhu, také byste souhlasil s tím, že ta první varianta úplně nejrychlejší, kdy Českou by se mělo uhlí zbavovat, to znamená za 10-15 let, že je nereálná nebo nerealistická?
Já si myslím, že je reálná i realistická a není to jenom nějaký, řekněme, můj názor nebo dojem. My jsme už minulý rok spolu s zástupci firem z toho progresivního energetického biznesu nechali zadat vlastně studii, který počítal, jestli by se česká energetická síť mohla právě v těch čtvrthodinových intervalech, jak zmínil pan poslanec, obejít bez uhelných elektráren v roce 2030. Ukázalo se, že to možné je, že to reálné je, pokud samozřejmě budou růst obnovitelné zdroje a bude vlastně ta síť k tomu přizpůsobována. Takže rozhodně to možné je v roce 2030 odstavit uhelné elektrárny.
A také přestat využívat uhlí k těm účelům, které zmínil pan poslanec Pustějovský?
To je úplně jiná otázka. Souhlasím s tím, že tam je potřeba diferencovat, co se týká třeba hutnictví, to je otázka černého uhlí, co se týká chemického průmyslu, zase tam je potřeba nějaké hnědé uhlí, ale ty objemy třeba u toho chemického průmyslu jsou jako dramaticky o mnoho řádů nižší než pro spalování v neúčinných uhelných elektrárnách. To znamená, že opravdu do budoucna určitě bude potřeba nějaké hnědé uhlí třeba pro chemický průmysl, ale rozhodně do budoucna nebude potřeba pro výrobu elektřiny.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují Jiří Koželouch z Hnutí Duha a poslanec ANO Pavel Pustějovský.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Na čem všem, pane Koželouhu, záleží podle vás, jestli budeme moci už v roce 2030 až 35 uhlí přestat používat v České republice nebo těžit?
Tak co se týká toho využívání, tak záleží to zejména na tom, jestli se rozběhne rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice, které mají velký potenciál, který se navíc zvětšuje, i to ta ekonomická dostupnost se vlastně zlepšuje globálně v Evropě i v České republice. To znamená, jde o to, jestli opravdu se vydáme tímto směrem a budeme výrazně rozvíjet obnovitelné zdroje. To si myslím, že je hlavní podmínka, aby jsme mohli přestat používat uhelné elektrárny, ale samozřejmě už dnes je možné odstavit v podstatě třetinu uhelných elektráren z hlediska toho velkého přebytku vývozu nad dovozem elektřiny.
Nestratili bychom konkurenceschopnost nebo výhodu, když za komerční cenu elektřinu vyvážíme?
Myslím si, že s konkurenceschopností to nemá příliš společného. Samozřejmě bychom přišli o nějaké zisky, nebo my, ty společnosti, které vyrábí elektřinu, prodávají, by přišli o nějaké zisky, které mají z vývozu elektřiny, ale také bychom ušetřili ty dopady na životní prostředí, které také se ekonomové přepočítávají na peníze, a tam víme, že uhelné elektrárny způsobují ročně škody asi za 51 miliard korun tím, že znečišťují ovzduší, způsobují větší nemoc, pracovní neschopnost a podobně.
Pane poslanče Pustějovský, může Česko splnit závazky plynoucí z Pařížské dohody nebo čím dál přísnější emisní limity, o kterých diskutuje Evropská unie, pokud se nezrychlí ten ústup od uhlí a skutečně v roce 2035 nebudeme více využívat obnovitelné zdroje, což je podle pana Koželouha ta hlavní podmínka?
Tak já si myslím, že obnovitelné zdroje, tak jak je diskutujeme, jsou nedílnou součástí energetického mixu, budou do budoucna i růst. Ono o tom svědčí i vládou schválený energeticko-klimatický plán, který zvedl to počáteční číslo z 20,8% na 22%. Takže obnovitelné zdroje zcela určitě budou součástí toho energetického mixu. A obrovský potenciál vidím především v jejich instalaci v domácnostech v kombinaci s bateriovým úložištěm. Na druhou stranu, když se podíváte na to, jakým způsobem dneska máme rozvrstvené zdroje, tak 11 000 MW máme v palivových zdrojích, 4 000 MW v jaderné energetice, a pokud chceme nahradit těch 11 000 MW obnovitelnými zdroji, tak musíme počítat s tím, že ten výkon v soustavě se musí nějakým způsobem regulovat, že ten převis těch zdrojů, které by měly být k dispozici pro vyrovnání soustavy, prostě tady být musí. Souhlasím s tím, že uhlí jako takové je na sestupné tendenci, že ty dopady na to životní prostředí a zdraví lidí jsou. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že dřív, než začneme dělat ty nevratné definitivní kroky, tak musíme mít alternativu, to znamená, musíme jeden druh energie nahrazovat druhým.
A pro vás je to, jak jste zmínili, jádro?
Především? Pro mě, když si vezmete, jaký je minimální energetický odběr v soustavě České republiky 8 000 MW, špička je kolem 12 000 MW, do budoucna bude spotřeba elektřiny růst na úkor právě třeba spalování uhlí, takže ten podíl bude čím dál tím větší, tak opravdu si myslím, že dokavať nebudeme mít pokrytý základní zatížení, což předpokládám, že bude jádro, a ty obnovitelné zdroje budou muset být nějakým způsobem korigovány, to znamená, tady předpokládám paroplyn, tak nějaké dramatické ukončení využití uhelné energie, dejme tomu do konce roku 2035, mi nepřipadá úplně reálné. Samozřejmě, že k tomu cíli budeme se blížit k tomu cíli v roce 50, a nemyslím si, že to bude přesně tak, jak je to dneska na papíře.
Je, pane Koželouhu, na místě uvažovat takto strategicky, nebo řekněme opatrněji, kvůli tomu, abychom pokryli výpadek energie z uhlí jinými zdroji, které budou stabilní?
Tak určitě je potřeba tak strategicky uvažovat a i my takto jako ekologické organizace uvažujeme, proto jsme právě třeba nechali zpracovat to podrobné modelování, takže máme čísla, jak by to šlo provést právě s velkým důrazem na obnovitelné zdroje, takže což je domácí čistý zdroj energie, takže určitě potřeba uvažovat takto strategicky, určitě není možné tady všechny uhelné elektrárny vypnout
hned
nebo za rok nebo za 5 let, ale v tom horizontu toho nejkratšího scénáře uhelné komise a máme k tomu podklady, si myslíme, že to rozhodně možné je. Samozřejmě zároveň potřeba řešit teplárenství, což je trošku ještě jiná situace, a zároveň také potřeba si uvědomit, že my neřešíme jenom, kdyby jsme uhlí chtěli vypnout a nepoužívat, ale také řešíme to, že tady může nastat situace bez ohledu na naší vůli, vzroste cena povolenky a ti provozovatelé prostě nebudou chtít využívat uhlí už v roce 2030 a my budeme muset, stát bude muset řešit, my všichni budeme muset řešit, jak to uhlí nahradit bez ohledu na to, jestli chceme nebo nechceme ho nahrazovat.
A může to ale stát vědět dopředu, pane Koželouhu, toto, protože, jak jste sám řekl, jsou to vnější okolnosti, je to trh, nevíme, sice se ví, že povolenky, emisní povolenky, jejich cena roste, ale jak rychle poroste, nebo by měl stát toto předvídat a mohl?
Tak určitě by měl tuto variantu znát, právě proto je dobře, že v uhelné komisi má vznikat ta varianta, kdy někdy kolem roku 2030 nebo 35 to uhlí skončí, proto i my jsme nechali zpracovat to modelování, aby jsme viděli, jestli je to možné a tak dále, protože ta situace prostě může nastat. Já neříkám, že nastane, ale nastat může a myslím si, že není nějak nepravděpodobná. Je potřeba si uvědomit, že Evropská unie se zhodla i s podporou České republiky na uhlíkové neutralitě v roce 2050, z toho bude plynout vlastně návrh zpřísnit cíle pro rok 2030 a určitě to bude mít vliv tady toto všechno i na růst ceny povolenky, takže opravdu je potřeba se na tuto situaci připravit, i kdyby pak třeba nenastala.
Jak, pane poslanče, silné jsou ty okolnosti zvnějšku? Dá se předpokládat, myslíte, že to vše může jít daleko rychleji bez ohledu na nějaké dlouhodobé plány české vlády, protože zkrátka povolenky zdraží natolik, že už se nevyplatí provozovat uhelné elektrárny?
Já si myslím, že když se podíváte do historie, tak předvídat vývoj ceny energií na dlouhou dobu dopředu, předvídat vývoj ceny povolenky opravdu zásadním způsobem nejde. Evropská komise deklaruje, že bude tlačit na to, ať povolenka roste, ať cena povolenky roste. To je věc, se kterou můžeme počítat. Může se stát, že a cena povolenky není dána trhem, jako tady je to regulatorní nástroj. Trhem se řídí jenom cena silovky, která zase významným způsobem je ovlivňována cenou té povolenky. Takže to, že cena energie půjde nahoru, to si myslím, že je celkem
jenom
jasné. Jenom nevíme jak. To znamená, já si myslím, že trh tohle toto může uspíšit, tohle rozhodnutí, a pak bude muset nejenom stát, ale i ty energetické společnosti velmi intenzivně hledat řešení, jak zabezpečit rovnováhu v té síti. Myslím si, že spoléhat se na nákup energií z okolních států je velmi riskantní a nebezpečná, taky se může stát, že tu elektřinu nebudeme schopni nakoupit. Takže
rozumím. Hosty pro a proti jsou poslanec ANO Pavel Pustějovský a Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Pane Koželouhu, vláda tento týden, myslím, že už to taky zaznělo v tomhle rozhovoru, schválila Národní klimaticko-energetický plán, ve kterém popisuje, jak chce dosáhnout toho energetického mixu a zároveň, aby zmenšila tu emisní stopu, tedy objem skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Řekl byste, že je dostatečně ambiciozní ten český plán?
Já si myslím, že bohužel dostatečně ambiciozní ten plán není, právě v oblasti obnovitelných zdrojů vlastně podceňuje nebo nevyužívá ten potenciál růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména elektřiny, byť došlo ke zvýšení oproti tomu úplně původnímu návrhu, ale šlo by to ještě daleko více a více bychom využívali domácí možnosti. To, co je tam třeba pozitivní, je, že tam deklaruje ten plán, že bude Česká republika více podporovat a systematicky podporovat vznik obecních komunitních zdrojů energie, elektřiny, což je určitě pozitivní, ale potřeba to dotáhnout do konce a nastavit i legislativu, aby ty obce a lidé měli lepší možnosti se zapojit vlastně do energetiky, do výroby elektřiny.
Ovšem, pane Koželouhu, říkáte, že obnovitelné zdroje jsou v tom plánu vlády podceněné, ale ta na naléhání Evropské komise zvýšila to procento na 22%. Bylo to původně zvažováno méně. Nevychází vstříc tomu, co Evropa požaduje a její politika?
Já si myslím, že opravdu bylo lepší se na to dívat, jaké možnosti má Česká republika, než to, co po nás požaduje Evropská komise, která požadovala 23%, ale tam je důležité spíš se podle nás zaměřit na to, co Česká republika, jaké má možnosti, co může využít, jak může vlastně podpořit domácí ekonomiku a průmysl tím, že tady budou vznikat vlastně domácí zdroje energie a budou se samozřejmě vyrábět, stavět a tak dále, což je velká příležitost pro ekonomiku, ale nejenom pro průmysl, ale právě třeba pro obce a pro lidi, kteří si toto mohou instalovat. Takže abych se na to spíš díval jako na využití vlastně ekonomické příležitosti a příležitosti snížit znečištění a podobně, než na to, jestli po nás někdo chce větší procenta.
Pane Pustějovský, dívá se vláda jen málo na možnosti, které plynou z toho, jak se snažíme omezit uhlíkovou stopu a jako celá Evropa bojovat s globálním oteplováním? Mohli bychom evropskou, respektive českou ekonomiku nastartovat víc, než se o to vláda snaží?
Tak já si myslím, že vláda tady k této problematice přistupuje velmi obezřetně. A chtěl bych jenom okomentovat těch 22% versus 23% nebo 20,8%. To je jenom poměr.
Obnovitelných zdrojů.
Ono je, ano, ale tady jde o to, z jaké základny se bude v tom roce 2030 tohle číslo počítat. Pokud bude růst spotřeba elektrické energie, tak samozřejmě to číslo bude vypadat úplně jinak, než když bude spotřeba elektřiny stagnovat. Takže tohle toto je opravdu jenom poměr. Jo, ono bude důležité, jak ta čísla porostou v té absolutní výši.
Ještě k tomu.
A taky souhlasím, pardon, ještě bych rád dodal, že opravdu to, co říkal pan Koželouk, to zásadní je nový energetický zákon a v podstatě nová role těch decentrálních zdrojů. A tady v této věci ten zákon bude muset sehrát tu zásadní roli, že by měl zjednodušit a ulehčit připojování tady těchto zdrojů do sítě.
Ještě se zeptám tedy jinak, pane Pustějovský, jestli by vláda neměla více dát zelenou obnovitelným zdrojům, nejenom proto, že je to ekologické opatření a opatření pro boj s klimatem, ale proto, že by to prostě mohlo pomoci ekonomice, průmyslu vytvářet nové obory, investice do vědy, výzkumu, které by mohly se zúročit. Jestli toto vláda zkrátka by měla dělat daleko intenzivněji než dosud.
A já si opravdu myslím, že tento problém je globální. Jo, tento problém je globální.
Ale Česko na tom může partikulárně vydělat.
Česká republika partikulárně, kdybychom vyráběli ty panely v Česku, kdybychom vyráběli větrné elektrárny v Česku, tak zcela určitě na to můžeme nějakým způsobem participovat, ale tohle toto se u nás až tak úplně neděje.
Právě, jestli to není chyba, o tom jde, na to se ptám.
Já si myslím, že ty podmínky, které pro rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice jsou, tak jsou dostatečné a je to jenom otázka trhu a dotací, které v minulosti zdeklarovaly nebo nějakým způsobem devalvovaly ten vývoj OZE tím, že tady došlo k překompenzaci. Myslím si, že je nutné narovnat tady tu podporu obnovitelným zdrojům, nedělat z toho špatný zdroj energie, ale opravdu čistý zdroj energie. Já myslím si, že ta vláda jde tím správným směrem. Zvedla závazek na 22%, plníme své závazky k roku 2020, takže já si myslím, že ta cesta je správná.
Když jste řekl, pane Koželouhu, že by vláda v tomto směru mohla dělat víc a využívat víc těch možností, které právě ta nová klimatická politika nabízí, tak co to konkrétně může být, nebo podle vás by mělo být?
Tak určitě už tady bylo zmíněno, že je potřeba legislativu přizpůsobit tak, aby ten rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména v elektřině, se opět nastartoval. Třeba v případě větrné energie, kterou ten potenciál prostě máme a využíváme vlastně strašně málo, tak tam je opravdu 8 let prostě téměř stagnace téhle v tomto odvětví, právě protože ta legislativa, ta politika státu tomu nějakým způsobem nepřispívá. A je potřeba říct, že právě zrovna třeba větrné elektrárny, jejich komponenty se v České republice už dneska vyrábí, ale bohužel jsou to věci na vývoz. V případě, že bychom tady tuto oblast rozvíjeli, tak by se tady samozřejmě vyráběli více, protože zrovna u větrných elektráren opravdu velké části nebudeme dovážet přes půlku světa. Takže opravdu tady v tomhle odvětví je to o strojírenství, o podpoře českého průmyslu, ale i ty ostatní obnovitelné zdroje vždycky prostě platí, že se to využívá na domácím trhu, tak to přináší příležitosti pro domácí výrobce a pro domácí průmysl.
Bude, pane poslanče, myslíte nutné ten národní plán ke snížení emisí, který vláda schválila tento týden, znovu revidovat v dohledné době, protože Evropská unie se také snaží zpřísňovat emisní limity s ohledem na klimatické výhledy, tedy nebude nutné to všechno ještě přehodnotit a i ten podíl obnovitelných zdrojů?
Já si myslím, že všechny dlouhodobé plány a dlouhodobé závazky po jisté době musí projít revizí, aby se nějakým způsobem vyhodnotilo, zdali jsou realizovatelné nebo nejsou. A takže i tady předpokládám, že k nějaké revizi v čase dojde. Ještě doplním pana Koželoha k těm větrným elektrárnám. Ano, to je podle mého velmi, velmi perspektivní zdroj energie a tady nám nebrání ani stát, ani legislativa ve výstavbě nových větrných elektráren, ale veřejné mínění, kde občané ve většině případů
větrníky nechtějí
výstavbu větrníku, takže není to ani o té legislativě. A o tom jsem hovořil, že už dneska je možno celou řadu věcí realizovat a není to vždy jenom legislativní bariéra, je to i bariéra v myšlení našich občanů, kteří prostě tady tohle zahumný mít nechtějí.
Poslanec ANO, předseda podvýboru pro energetiku Pavel Pustějovský a vedoucí energetických programů ekologického hnutí Duha Jiří Koželok byli hosty Pro a proti. Díky za to. Nashledanou.
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 A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.